Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่27กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐมีความพร้อมเต็มที่ในการใช้ทางเลือกทางทหารต่อเกาหลีเหนือแม้ทางเลือกดังกล่าวจะไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องการทำก็ตามและองค์การก่อการร้ายในปากีสถานเรียกรายเงินบริจาคให้กับชาวโรฮิงจาในเมียนมาซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้สตรีขับรถได้เป็นครั้งแรกข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องคุณภาพการศึกษาทั่วโลกที่ประสบปัญหาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานสรุปและรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียช่วงการเยือนกรุงนิวเดลีของรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันเรายังมีรายงานเกี่ยวกับนางแบบคนดังที่สวมผ้าคลุมผมแบบชาวมุสลิมในงานเดินแบบที่นิวยอร์กและอิตาลีท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับเป็นเรื่องราวของการเปิดข้อมูลอุตสาหกรรมงานศพสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่นและอเมริกาก่อนจบรายการครับกลับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความพร้อมเต็มที่ที่จะใช้ทางเลือกทางทหารในการจัดการกับเกาหลีเหนือและรัฐบาลของตนนั้นก็ได้ประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือกรณีที่เกาหลีเหนือนั้นทดลองนิวเคลียร์และขีปนาวุธในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทางเลือกทางทหารนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องการใช้และหากดำเนินการจริงก็จะเกิดความเสียหายรุนแรงต่อเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าไม่ควรปล่อยให้เกาหลีเหนือข่มขู่ชาวโลกด้วยความสูญเสียที่ยากจะทำใจต่อมวลมนุษยชาติประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวขอบคุณประเทศสเปนและจีนที่ดำเนินการช่วยโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือนะครับก็บอกว่าประเทศอื่นๆในโลกทั้งหมดนั้นควรที่จะช่วยกันเพื่อทำให้แน่ใจว่ากรุงเปียงยางนั้นไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ครับและในวันเดียวกันครับรัฐบาลอเมริกันได้ใช้มาตรการลงโทษต่อธนาคาร8แห่งของเกาหลีเหนือและผู้บริหารธนาคารอีก26รายท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นนะครับและโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าขอชื่นชมจีนที่ดำเนินการไม่นานนี้ที่จำกัดการค้ากับเกาหลีเหนือครับส่วนนายทหารระดับสูงสุดของสหรัฐพลเอกโจดันฟอร์ดประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามสหรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนี้ครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับปากีสถานนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวในปากีสถานซึ่งถูกระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยสหประชาชาติและสหรัฐได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงจาที่นับถือศาสนาอิสลามและคนจำนวนมากได้พยายามเดินทางอพยพเข้าไปที่บังกลาเทศนะครับประชาชนที่เมืองราวัลพินดีของปากีสถานได้รับใบปลิวในหนังสือพิมพ์ในวันจันทร์ที่เรียกร้องเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงจาในเมียนมานะครับใบปลิวดังกล่าวนั้นเป็นภาษาอูรดูและมีคำเรียกร้องจากกลุ่มจามัดอุดดาวาและหน่วยงานการกุศลมูลนิธิฟาลาอีอินซานิยัตของกลุ่มดังกล่าวนะครับใบปลิวได้แสดงภาพชายหญิงและเด็กที่อยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงและแนะนำว่าควรบริจาคเงินเท่าใดเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้นะครับโฆษกของกลุ่มดังกล่าวนายอับดุลรามานกล่าวว่ากลุ่มของตนจะเปิดรับบริจาคและประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคต่อชาวโรฮิงจาในทุกส่วนของปากีสถานครับและขยับไปที่อินเดียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเจมส์แมทติสอยู่ระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีเมื่อวันอังคารโดยเป็นการเยือนอินเดียครั้งแรกในฐานะเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครับผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ระหว่างการพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียที่กรุงนิวเดลีพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ย้ำว่าสหรัฐกับอินเดียเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ตามธรรมชาติซึ่งมีค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกันและว่าขณะนี้เป็นโอกาสสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ทั้งสองโดยเป็นเวลาของการรวมตัวเพื่อร่วมมือทางยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกันขณะนี้สหรัฐมองอินเดียว่าเป็นเครื่องถ่วงน้ำหนักเพื่อต้านอิทธิพลของจีนและหวังที่จะโน้มน้าวอินเดียให้มีบทบาทมากขึ้นในการสร้างเสถียรภาพให้กับอัฟกานิสถานด้วยอย่างไรก็ตามปากีสถานประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของอินเดียคัดค้านการที่อินเดียจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันมากขึ้นในอัฟกานิสถานเพราะเกรงว่าจะต้องมีแนวรบสองด้านกับอินเดียแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียเนอร์มาลาสิทธิธารมานได้พยายามลดความวิตกกังวลของปากีสถานโดยกล่าวว่าความสนับสนุนส่วนใหญ่ของอินเดียต่ออัฟกานิสถานเป็นเรื่องที่ไม่ใช่การทหารและย้ำว่าอินเดียจะไม่ส่งทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานด้วยขณะนี้อินเดียได้เข้าไปลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในอัฟกานิสถานโดยส่วนใหญ่เป็นในด้านการศึกษาสุขภาพและระบบสาธารณูปโภครวมทั้งได้ให้ความสนับสนุนต่อกองกำลังป้องกันตนเองของอัฟกานิสถานเช่นกันนอกจากเรื่องการร่วมเป็นหุ้นส่วนร่วมมือทางทหารกับอินเดียแล้วสหรัฐยังมีจุดยืนร่วมกับอินเดียในเรื่องที่มองกันว่าปากีสถานเป็นผู้ให้ความสนับสนุนต่อกลุ่มติดอาวุธต่างๆในอัฟกานิสถานด้วยโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้แสดงทัศนะว่าจะไม่มีการยอมทนต่อเรื่องการให้แหล่งพักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อปากีสถานโดยตรงก็ตามเมื่อปีที่แล้วสหรัฐประกาศว่าอินเดียเป็นหุ้นส่วนด้านกลาโหมที่สำคัญซึ่งเป็นผลให้อินเดียสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐได้มากขึ้นและการค้าด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากราว 1,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2551มาเป็นราว 19,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันในส่วนของทะเลจีนใต้นั้นพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แสดงท่าทีเป็นในโดยระบุว่าทั้งสหรัฐกับอินเดียสนับสนุนระเบียบความสัมพันธ์ของโลกซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่เปิดกว้างและยุติธรรมและว่าอนาคตที่มีสันติภาพและเจริญรุ่งเรืองสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบระหว่างประเทศและความผูกพันร่วมกันต่อกฎหมายระหว่างประเทศการขบแก้ปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติรวมทั้งการเคารพต่อหลักบูรณภาพแห่งดินแดนด้วยเช่นกันผมจะประตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่สหรัฐนะครับสสคนสำคัญ2รายคนหนึ่งจากพรรค Republican และอีกผู้หนึ่งจากพรรค Democrat ได้เรียกร้องให้ทำเนียบขาวส่งมอบรายชื่อบุคคลใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐบาลที่ใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่อราชการนะครับสสของ Republican เทรย์กาวดี้และอิลิจาคัมมิงส์จาก Democrat กล่าวว่าพวกตนนั้นต้องการข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่9ตุลาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบว่ามีผู้ใดที่อยู่ในรัฐบาลนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการเก็บเอกสารราชการบนคอมพิวเตอร์ของรัฐบ้างนะครับคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะถูกตรวจสอบว่าได้ส่งข้อมูลลับของรัฐบาลด้วยอีเมลส่วนตัวหรือไม่และส.ส.คนสำคัญทั้งสองคนกล่าวว่ามีบุคคลระดับสูงในฝ่ายบริหารตั้งใจที่จะเลี่ยงกฎหมายด้วยการใช้อีเมลส่วนตัวและอีเมลที่ไม่ใช้ชื่อจริงในการติดต่องานราชการดังนั้นคณะกรรมการจึงต้องการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับหนึ่งในบุคคลที่ใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐบาลนั้นรวมถึงลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็คือนายเจเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้อีเมลส่วนตัวติดต่อราชการครับทนายของเจเร็ดคุชเนอร์กล่าวว่าลูกความของตนนั้นใช้อีเมลไม่ถึง100ข้อความในการคุยงานด้านราชการครับVOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงครับดาวโจนส์ติดลบเกือบ12จุดมาอยู่ที่ 22,284.32 S&P แทบไม่เปลี่ยนครับคือบวกแค่ 0.18 จุดปิดที่ 2,496.84 และ NASDAQ เพิ่มขึ้นเกือบ10จุดมาอยู่ที่ 6,380.16 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก20สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับริชาร์ดสมิธ CEO ของบริษัทประเมินเครดิตรายใหญ่ของสหรัฐ Equifaxประกาศลาออกกระทันหันในวันอังคารหลังจากมีการเปิดเผยเหตุการณ์การถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคนอเมริกันราว143ล้านคนรั่วไหลโดยก่อนหน้านี้ประธานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและประธานเจ้าหน้าที่ด้านข่าวสารของ Equifaxได้ลาออกไปก่อนแล้วนะครับเวลานี้รัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวและจะฟังคำให้การของผู้บริหารของ Equifax ในสัปดาห์นี้ทาง Equifax ระบุนะครับว่าถูกแฮกข้อมูลมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่เพิ่งเปิดเผยออกมาเมื่อต้นเดือนนี้โดยเชื่อว่ามีข้อมูลสำคัญจำนวนมากที่รั่วไหลรวมทั้งหมายเลขประกันสังคมชื่อวันเกิดที่อยู่และข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของลูกค้าของบริษัทด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียขู่นะครับว่าจะห้าม Facebook ดำเนินธุรกิจในรัสเซียหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการเก็บข้อมูลของลูกค้าในรัสเซียกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้บริษัทโทรคมนาคมต่างๆต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวรัสเซียเอาไว้ในรัสเซียเท่านั้นซึ่งมีผู้วิจารณ์ว่ากฎหมายนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลรัสเซียในการสอดแนมข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในรัสเซียนั่นเองนะครับโดยที่ผ่านมาผู้ต่อต้านรัฐบาลรัสเซียมักจะใช้ Facebook เป็นช่องทางในการจัดตั้งการประท้วงรัฐบาลหรือแชร์ข้อมูลทางการเมืองนะครับไปต่อกันที่ข่าวธุรกิจในวงการเทคโนโลยีนะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft มีกำหนดจะเปิดเผยผลิตภัณฑ์แรกในซอฟต์แวร์ชุดใหม่ของบริษัทที่มีเป้าหมายแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับภาคธุรกิจที่กำลังขยายตัวซึ่งตอนนี้มี IBM เป็นผู้ครองตลาดด้วยระบบ AI ที่มีชื่อว่า Watson นะครับโปรแกรมผู้ช่วย AI ของ Microsoft นั้นจะใช้ชื่อว่า Dynamics365 AI ประกอบด้วยระบบผู้ช่วยเสมือนจริงสำหรับบริการลูกค้าซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้นั้นแก้ไขปัญหาต่างๆได้ผ่านระบบแนะนำอัตโนมัติโดยทางผู้บริหารสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบผู้ช่วยที่ว่านี้ได้ด้วยตลาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คาดว่าจะขยายตัวจากระดับ 12,500 ล้านดอลลาร์ในปีนี้เป็น 46,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020ตามรายงานของ International Data Corporation นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นไดซันประกาศแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในปีค.ศ. 2020ด้วยเงินลงทุน 1,340 ล้านดอลลาร์รวมทั้งผลิตแบตเตอรี่แบบพิเศษเพื่อใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทด้วยนะครับปัจจุบันบริษัทรถยนต์และบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทต่างกระโจนลงมาในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้ง Toyota, Volkswagen และ Daimler ตลอดจนบริษัท Tesla ของ Elon Musk ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่รถยนต์แบบลิเธียมไอออนนะครับแต่ทาง Dyson บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทจะใช้แบตเตอรี่แบบใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่าใช้เวลาชาร์จเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าแบตเตอรี่ที่บริษัทอื่นๆใช้นะครับและยังบอกด้วยว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ Dyson นั้นจะแตกต่างอย่างมากจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นเช่นเดียวกับเครื่องดูดฝุ่นของ Dyson ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ดีที่สุดยี่ห้อหนึ่งในขณะนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่ข่าวการศึกษาวันนี้นะครับรายงานชิ้นใหม่ของธนาคารโลกระบุครับว่าโลกเรากำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านการศึกษาเพราะการให้การศึกษาและชั้นเรียนนั้นไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับผู้สื่อข่าว Path Fora มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
นับเป็นครั้งแรกในรอบ39ปีนะครับที่รายงาน World Development Report ของธนาคารโลกให้ความสนใจเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะโดยธนาคารโลกได้เตือนถึงปัญหาวิกฤตเรื่องการเรียนรู้ในระดับโลกและเสนอแนะแนวนโยบายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาระบบการศึกษาที่ไร้ประสิทธิผลทั้งในระดับประถมและมัธยมธนาคารโลกระบุว่าถึงแม้นักเรียนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุดแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นในชุมชนด้อยโอกาสในประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศอย่างเช่นในสหรัฐด้วยเช่นกันโดยรายงานของธนาคารโลกชี้ว่าการให้การศึกษาโดยปราศจากการเรียนรู้นั้นนับเป็นโอกาสที่สูญเปล่าพร้อมทั้งเน้นว่าเยาวชนในสังคมที่ประสบปัญหามากที่สุดคือกลุ่มที่ต้องการการศึกษาซึ่งมีคุณภาพมากที่สุดเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้รายงาน World Development Report ของธนาคารโลกปีนี้ยกตัวอย่างว่านักเรียนระดับประถมและมัธยมจำนวนมากในประเทศที่มีรายได้ระดับกลางและต่ำยังขาดทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนและการคำนวณอย่างเช่นกว่า 80% ของนักเรียนระดับประถม2ในเขตชนบทของอินเดียไม่สามารถแก้โจทย์การลบตัวเลข2หลักได้และเกือบ 90% ของนักเรียนประถม2ในบางพื้นที่ของประเทศมาลาวีในทวีปแอฟริกาก็ไม่สามารถอ่านและทำความเข้าใจคำโดดๆจากข้อความสั้นๆได้เช่นกันธนาคารโลกชี้ว่าปัญหาหลักของเรื่องนี้มาจากการขาดทรัพยากรด้านการศึกษาการขาดแรงกระตุ้นจูงใจของผู้เป็นครูและการขาดทักษะด้านการบริหารสำหรับระบบโรงเรียนด้วยและที่สำคัญก็คือธนาคารโลกได้ย้ำเรื่องปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเยาว์ซึ่งบั่นทอนโอกาสความสำเร็จด้านการศึกษาโดยชี้ถึงความสำคัญของโภชนาการที่เพียงพอในช่วงปีแรกของชีวิตเพื่อการพัฒนาเซลล์ประสาทที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนรู้และความสำเร็จในชีวิตครับในท้ายที่สุดรายงาน World Development Report ของธนาคารโลกปีนี้เสนอแนะมาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหาวิกฤตด้านการเรียนรู้ของโลกซึ่งได้แก่วิธีการสอนอย่างมีประสิทธิผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและการเพิ่มพูนระบบบริหารจัดการโรงเรียนรวมถึงการลดปัญหาทุพโภชนาการสำหรับเด็กวัยเยาว์ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและนั่นก็เป็นรายงานเรื่องการศึกษาและทิศทางเรื่องคุณภาพการศึกษาจากการทำสำรวจของ World Bank นะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารและสาระน่ารู้ด้านอื่นๆรออยู่ครับครับต่อไปเราไปกันที่นครนิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของนางแบบชื่อดังผู้หนึ่งที่สวมผ้าคลุมศีรษะแบบชาวมุสลิมเดินแบบในนิวยอร์กและอิตาลีซึ่งเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ฮาลิมาเอเดนเป็นหนึ่งในบรรดาหญิงสาวที่เข้าร่วมประกวดชิงตำแหน่งมิสเมเนโซตาเมื่อปีที่แล้วนะคะในงานประกวดเธอสวมชุดราตรีปกปิดมิดชิดและผ้าคลุมผมหรือฮิญาบของชาวมุสลิมค่ะตลอดจนสวมชุดว่ายน้ำของชาวมุสลิมที่เรียกว่าเบอร์กินี
่ I wear the hijab every day you know so it's like if I'm gonna try something new I'm gonna take that part with me
ฮาลิมาเอเดนบอกว่าตนเองสวมผ้าคลุมผมทุกวันผ้าคลุมผมเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายของตนเองที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามค่ะแม้ว่าเอเดนจะไม่คว้าตำแหน่งนางงามรัฐมินเนโซตาสาววัยรุ่นชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาลีคนนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบกับนายหน้าแฟชั่นระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งและกลายเป็นนางแบบที่สวมฮิญาบคนแรกที่เดินแบบกับค่ายชื่อดังค่ะชีวิตในวงการแฟชั่นระดับโลกต่างจากชีวิตในค่ายผู้อพยพคาคูมาในประเทศเคนยาสถานที่เกิดของเอเดนนางแบบวัยรุ่นคนนี้ราวฟ้ากับดินค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้าที่ครอบครัวจะย้ายออกจากค่ายผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเธอมีเพื่อนเล่นที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ค่ะ
Different people different refugees from all over Africa came together in Kakuma yet we still found common ground
เอเดนนางแบบบอกว่ามีผู้อพยพจากหลายประเทศในแอฟริกาอาศัยร่วมกันในค่ายผู้อพยพคาคูมาแต่ว่าทุกคนมีความสามัคคีกันเด็กๆในค่ายผู้อพยพอย่างตัวเธอเองก็เล่นด้วยกันทุกคนจะร่วมฉลองวันสำคัญของผู้อพยพคนอื่นแต่ว่าในค่ายผู้อพยพไม่มีโอกาสฉลองอะไรมากมายเธอบอกว่าทุกคนจะฉลองแม้แต่วันคริสต์มาสและเมื่อถึงวันอีดหรือวันฮารีรายอ ผู้อพยพทุกคนในค่ายจะฉลองร่วมกันค่ะแต่นั่นไม่ใช่วิธีปฏิบัติทั่วไปในสหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามผ้าคลุมผมของหญิงมุสลิมกลายเป็นแฟชั่นที่เริ่มพบเห็นมากขึ้นในวงการแฟชั่นของอเมริกาค่ะบริษัทไนกี้เพิ่งเปิดตัวผ้าคลุมผมฮิญาบสำหรับนักกีฬาหญิงมุสลิมที่ระบายความร้อนได้ดีและบริษัทอเมริกัน Eco Outfitters ผลิตผ้าคลุมผมทำจากผ้าเดนิมโดยเอเดนเป็นนางแบบและผ้าคลุมผมวัยรุ่นนี้ขายหมดทางออนไลน์ภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ค่ะเอเดนยังขึ้นปกนิตยสาร Vogue ฉบับประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วยและในเดือนกรกฎาคมเธอได้ขึ้นปกนิตยสารความงามอัลลัวค่ะ
She truly is just like a normal American teenage girl. For us again like our mission being we want to redefine what beauty standards are. I think she's someone who's so amazingly representative of who we are as America.
มิเชลลีหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสารอัลลัวกล่าวนะคะว่าเอเดนก็เหมือนกับเด็กหญิงสาววัยรุ่นอเมริกันทั่วไปค่ะและสำหรับนิตยสารนี้หน้าที่หลักก็คือการนำเสนอและพัฒนามาตรฐานความงามให้ดียิ่งขึ้นและเอเดนเป็นนางแบบที่เป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมมากในการนำเสนอความเป็นชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีวัฒนธรรมแบบหม้อหลอมขณะที่เอเดนกำลังประสบความสำเร็จในวงการเดินแบบแฟชั่นเธอยังซาบซึ้งต่องานของสหประชาชาติในค่ายผู้อพยพคาคูมาในเคนยาเธอหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตเธอจะได้กลับไปที่ค่ายแห่งนี้และทำงานกับเด็กผู้อพยพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆว่าเด็กๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับทั่วโลกได้เช่นกันในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับสำหรับเรื่องราวจากนครนิวยอร์กเรื่องนางแบบที่ใช้ผ้าคลุมผมนะครับคุณผู้ฟังก็มีในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและวันนี้ผมกับคุณนิธิการกำลังวันจะคุยถึงเรื่องเพื่อนสี่ขาหรือเพื่อนสองขาหรือเพื่อนสองปีกแล้วแต่คือพูดง่ายๆว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับซึ่งหลายคนผูกพันหลายคนที่เรียกว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงเหมือนกับเพื่อนสนิทก็มีจำนวนมากนะครับ
ใช่ค่ะ
ปัจจุบันนี้เราเห็นการเติบโตของธุรกิจนี้คือคนเห็นแนวทางการทำธุรกิจเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงคุณนิติการมีตัวเลขถึงการเติบโตที่เรียกว่าทำให้คนที่อยากจะตั้งตัวเป็นนักธุรกิจเนี่ยเข้าสู่วงการนี
้ค่ะเรียกว่ามันน่าดึงดูดใจนะคะถ้าดูในตลาดประเทศไทยเนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 22,000 ล้านบาทถ้าแบ่งออกไปเฉพาะอาหารสัตว์เนี่ยกินไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ10,000 ล้านแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งสินค้าต่างๆก็ประมาณ 12,000 ล้านก็คือครึ่งต่อครึ่งใช่แต่ว่าในส่วนของสหรัฐนะคะทาง Fortune เขาใช้ข้อมูลของ APPA National Pet Owner Survey บอกว่า 68% ของครัวเรือนอเมริกันจะต้องมีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย1ตัวนั่นก็หมายความว่าชาวอเมริกันจะมีสัตว์เลี้ยงรวมกันทั่วประเทศประมาณ85 ล้านตัว
ครับพูดถึงค่าใช้จ่ายเคยเห็นพวกธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในยุคของพวกเราเช่นโยคะกับสุนัข
สปาสุนัข
สปาสุนัข
คาเฟ่สุนัขที่ไทยก็ฮอตมาก
ครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตของธุรกิจนี้นะครับมีประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมที่เป็นที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุนัขและแมวและสัตว์เลี้ยงอื่น
คือญี่ปุ่นเหมือนเขาเป็นต้นกำเนิดของอะไรที่จะต้องมีความคาวาอี้จะต้องน่ารักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสุนัขหรือแมวต่างๆก็จะมีคาเฟ่แมวคาเฟ่สุนัขที่เขาเริ่มต้นที่นั่นค่อนข้างจะได้รับความนิยมแต่อีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชาปนกิจสัตว์เลี้ยง
ครับ
เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ค่าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเปรียบเสมือนมนุษย์ก็คือเขามีหัวจิตหัวใจอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องแบบนี้เนี่ยนะคะเปิดขึ้นมากกว่า100 แห่งทั่วญี่ปุ่นแล้วข้อมูลจากเอเชียวันก็บอกว่าธุรกิจนี้เฟื่องฟูมากทีเดียวนะคะที่นั่น
ชาปนกิจเหรอ
ใช่ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การทำศพจะฝังศพหรือว่าจะไปเผาตามพิธีกรรมทางศาสนาเขาก็จะดูแลแบบครบวงจรเลยที่นั่นนะคะ
ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้างานศพสุนัขที่ญี่ปุ่นนี่หน้าตาเป็นไงครับ
คือเขามีการจัดงานกันไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นPet Rainbow Fiesta แล้วก็มีงานมหกรรมแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการชาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรทุกอย่างตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเลย พราะว่าเขาบอกเนี่ยนะคะว่าคือธุรกิจหลายร้อยแห่งก็มาจัดตั้งกันว่ามีอุปกรณ์อะไรต่างๆทีนี้ถ้าไปดูแค่ธุรกิจหลังความตายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็น
ไปถึงหลังความตายด้วย
ไม่ใช่แค่ว่าตายแล้วแต่ว่าหลังความตายนะคะเขาเรียกกันว่า Petto Ceremony Makoto คือจะมีค่าบริการในเริ่มต้นอยู่ที่ 95,800 เยนก็คือประมาณ 28,000 บาท
เกือบ 30,000 บาท
นั่นคือเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมนะคะ
ถ้าอย่างนั้นก็เป็นพวก
แฮมสเตอร์นกแก้วอะไรประมาณนี้นะคะ
เล็กมาก
แล้วก็อาจจะสูงสุดก็คือถ้า20กิโลกรัมเนี่ยก็จะประมาณ 114,800 เยนนั่นเท่ากับประมาณ 34,000 บาทไทยนะคะถ้าเกิดเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือว่าเป็นม้าหรือเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องนี้คือค่าชาปนกิจเนี่ยไม่รวมค่าดอกไม้ในงานศพที่เริ่มต้นที่ 30,000 เยนแล้วนะคะยังมีค่านักดนตรีมาในงานศพด้วยแล้วพอพิธีเสร็จสิ้นก็จะมีการเก็บเท่ากระดูกเอาไปไว้ที่สุสานสัตว์อีกซึ่งจะมีค่าบริการประมาณ 5,000 เยนต่อ1ปีในการเก็บรักษานะคะ
อ๋อเก็บรายเดือนคือต้องเป็นรายจ่ายรายเดือนอีกต่อจากนั้น
ใช่ก็จะเป็นรายเดือนรายปีค่าดูแลรักษาอีกจะบวกไปเรื่อยๆที่สหรัฐก็ไม่แพ้กันนะคะ
ที่สหรัฐก็อย่างที่บอกว่าคนจำนวนมาก มีสัตว์เลี้ยงและดูแลกันอย่างเต็มที
่ค่ะ
มหาเศรษฐีอเมริกันที่นิวยอร์กก็เคยเป็นข่าวมาแล้วว่ายกสมบัติมากเลยให้กับสัตว์เลี้ยง
โอ้แล้วเขาจะไปบริหารจัดการกันยังไงแต่ว่าถ้าในเฉพาะธุรกิจของชาปนกิจสัตว์เลี้ยงในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีพิธีการชาปนกิจเฉลี่ยประมาณ 500,000 ครั้งต่อปีอย่างน้อยนะคะ
ครับ
และค่าบริการเนี่ยอาจจะถูกกว่าญี่ปุ่นค่อนข้างจะมากเลยคือเริ่มต้นที่200ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะตามแต่น้ำหนักของสัตว์เลี้ยงแต่ว่าคอสตัวนี้นี่ไม่ได้รวมพิธีกรรมทั้งหมดนะคะ
ค
เพราะว่าเขาจะต้องมีการซื้อโรงที่เราจะเห็นในภาพยนตร์ฝรั่งที่จะเป็นโรงที่มีผ้าม่านอยู่ข้างใน
จริงๆมีหลายเวอร์ชันมากเลือกสีไม้เลือกสีโลหะเลือกสีผ้าบุข้างใน
นั่นเริ่มต้นที่200เหรียญสำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก
ครับ
แต่ถ้าแพงกว่านั้นก็คือจะเพิ่มไปอีกแล้วก็เคยมีรายงานข่าวว่างานพิธีชาปนกิจเนี่ยสูงถึง 4,000 เหรียญ
อ
ะคือสูงมากทีเดียวทีนี้ก็เลยมีมุมมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าในมุมมองของเราควรจะกระโจนเข้าไปในธุรกิจนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเราเป็นในแง่ของคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเราควรจะเตรียมตัวยังไง
ครับแล้วมีมุมมองเรื่องที่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานศพให้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างดีต่อสิ่งแวดล้อมไหมเพราะว่าผมเคยอ่านเห็นว่าบางแห่งเนี่ยพวกการใช้โรงศพการฝังศพเนี่ยมีผลเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เหมือนกัน
ใช่เพราะหลังๆก็เริ่มมีการออกมาคัดค้านเรื่องของการฝังศพเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเขาก็เลยมีหนึ่งไอเดียนะคะ Seattle Times เห็นแนะนำวิธีการชาปนกิจแบบ Resting Waters
คือ
เป็นการใช้กระบวนการย่อยสลายที่เรียกกันว่า alkaline hydrolysis หรือว่า alkylation คือใส่ลงไปในน้ำที่ผสมสารบางอย่างแล้วก็จะเป็นลักษณะคือให้ตัวศพนั้นย่อยสลายไปก็จะเหลือแต่กระดูกให้เอาไปเก็บไปประกอบพิธีกรรมต่อไปได้แล้ววิธีนี้นะคะก็เรียกว่าไม่ใช้การเผาคือใช้น้ำเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง10เท่าถ้าเทียบกับการเผาแบบดั้งเดิม
ครับแล้วส่งท้ายคือข้อคิดเกี่ยวกับการจัดพิธีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งยอมรับว่าหลายคนมีความผูกพันมาก
ก็ให้ดูตามความเหมาะสมเพราะว่าทางบรรดาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างๆเขาก็ออกมาพูดกันว่าเรื่องของการแสดงความเสียใจด้วยการจัดพิธีต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความเศร้าหมดไปแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะจัดการกับความเศร้าโศกเสียใจนี้อย่างไรทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากการทำพิธีแล้วเนี่ยก็คือการเข้าไปคุยกับที่ปรึกษาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องความสูญเสียและผลกระทบทางจิตใจก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี
ครับนั่นก็เป็นข้อคิดที่เราฝากไว้สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงนะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington